Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasini abadiylashtirishga farmon berdi. O'zbekistonda Gulnora Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayevga yangi jinoiy ish ochilgani aniqlandi. Moskvadagi chiqindixonalardan birida kaltaklab o'ldirilgan 32 yashar o'zbek farroshning jasadi topildi.
60 ta musul kamera buzilgan, ichida endi bu chopqon urib o'ldirib ketgan deydi.
4 yil avval yopilgan o'zbek turkman chegarasi ikki davlat fuqarolariga 3 kunlik vizasiz bordi keldi uchun ochildi. Sirdaryodagi metan gaz shoxobchalarida tabiiy gaz o'g'irlanayotgani iddao qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodi, Farg'onadagi san'at saroyi, Toshkent xalqaro aeroporti hamda Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomini berish haqida farmon qabul qildi. 25 yanvarda imzolangan farmonga ko'ra, Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Bundan tashqari, Samarqandda Islom Karimov uy-muzeyi tashkil etish ham ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni paytda Xorazm viloyatiga safarga otlanmoqda. Ozodlikning mamlakat hukumatidagi manbalari bu haqda xabar berdi. Ularning aytishicha, tashrif davomida prezident Xorazm viloyatining tuman va qishloqlariga borishi hamda Urganchdagi viloyat hokimligi majlislar zalida maxsus yig'in o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda amaldorlarga daromadlari to'g'risida deklaratsiya to'ldirish majburiyatini yuklovchi me'yor qabul qilinishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tayangan holda Sputnik nashri 25 yanvarda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, hozir vazirliklarda 2018 yilgacha mo'ljallangan korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqilmoqda. Bir kun avval Transparency International tashkiloti O'zbekistonni korrupsiya indeksida 176 davlat orasida 156 o'ringa qo'ygan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 25 yanvar kuni o'zi oliy arbitr vakolatida qolgan holda prezidentlik vakolatlarining bir qismini parlament va hukumatga topshirmoqchi ekanini aytdi.
Предлагаемая нами реформа опирается прежде всего на собственный наш казахстанский опыт.
Taklif qilinayotgan islohotlar Qozog'istonning shaxsiy tajribasiga va mamlakatimiz ehtiyojlariga asoslanadi. Islohotlar dasturi Qozog'iston qaysi yo'nalishdan ketadi degan savolga javobimizdir. Javobimiz aniq, albatta demokratik taraqqiyot yo'li dan ketamiz, dedi Nazarboyev. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump 25 yanvar kuni chegaralarda xavfsizlikni kuchaytirish va AQShda noqonuniy yashab kelgan muhojirlarga qarshi kurashga qaratilgan ikkita farmoyishni imzoladi. Trump o'z saylovoldi dasturida Meksika bilan chegarani yopishga hamda muhojirlarni mamlakatga kiritmaslikka va'da bergan edi. Farmoyishga muvofiq Meksika AQSh chegarasida devor quriladi, shuningdek noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashmayotgan shaharlarni federal byudjetdan moliyalash kamaytiriladi. AQSh prezidenti matbuot kotibi Shon Spicer bu haqda mana bularni aytdi.
We're going to once again prioritize the prosecution and deportation of illegal immigrants.
Bu yo'l bilan qonunlarni buzgan noqonuniy muhojirlarni ta'qib va deportatsiya qilish prioritet vazifamiz ekanini ta'kidlaymiz, dedi Spicer. AQSh prezidenti Donald Trump ABC kanaliga bergan suhbatida terrorchilarga nisbatan qo'llaniladigan suvda bo'ktirish yoki boshqa qiynoq usullarini samarali vosita ekani, lekin uni amalda qo'llash yoki qo'llamaslik Markaziy razvedka boshqarmasi va Pentagon rahbarlariga havola, deb aytdi. Janob Trumpga ko'ra, amerikalik va boshqa begunoh insonlarni kallasini olayotgan Islomiy davlat jangarlariga qarshi otashga qarshi otash kabi usulda kurash olib bormoq lozim.
When they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East. When ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times.
Odamlarning kallasini olish kabi islomiy davlat jangarlari qilayotgan ishlarni o'rta asrlardan beri hech kim eshitmagan. Menga qolsa, otashga qarshi otash bilan kurashmoq kerak ularga qarshi, dedi Trump. Ammo Trump xavfsizlik xizmatlariga qiynoq qo'llash uchun ruxsat berish borasida bir qarorga kelmaganini aytdi. U ayni masalani ko'rib chiqish uchun mudofaa vaziri James Mattis va Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Mike Pompeo'ga murojaat qilganini aytgan. Suvga cho'ktirish usuli Amerikada qonun bilan taqiqlab qo'yilgan. 2010 yilda AQShning sobiq prezidenti George Bush suvga cho'ktirish qiynoq usulini qo'llash ruxsatini bergandan afsusda emasligi, bu bilan ko'plab hayotlarini saqlab qolganligini va terrorchilik hujumlarining oldi olinganini da'vo qilib chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov nomi abadiylashtiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Alisher Siddiq. Islom Karimov nomini abadiylashtirish to'g'risidagi farmon prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 25 yanvar kuni imzolandi. Farmonda ta'kidlanishicha Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodiga, Farg'onadagi san'at saroyiga, Toshkent xalqaro aeroportiga, Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladi. Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Bundan tashqari, Samarqandda Islom Karimov uy-muzeyi tashkil etiladi. Shuningdek, Islom Karimov haykalini ishlab chiqish bo'yicha xalqaro konkurs natijalaridan kelib chiqib, ayrim shaharlarda birinchi prezident haykali o'rnatiladi. Farmonda aytilishicha, haykallar poytaxt Toshkentda, Karimov tug'ilgan Samarqand shahrida va viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi sifatida ishlagan Qarshi shahrida o'rnatiladi. Farmonga binoan, har yili 30-yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kuni nishonlanadi. Islom Karimov vafot etgan 2-sentyabr esa farmonda birinchi prezidentni xotiralash kuni deb e'lon qilindi. Oq saroy rezidensiyasi esa Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy memorial kompleksga aylantiriladi. Mazkur binoda Islom Karimov nomidagi Respublika mehr-muruvvat jamg'armasi ham joylashadi. O'zbekistondagi oliygohlarning ilg'or talabalariga Islom Karimov nomidagi stipendiya joriy etiladigan bo'ldi. Bundan tashqari, Islom Karimov faoliyati aks ettirilgan ilmiy badiiy asarlarni, hujjatli va badiiy filmlarni yaratish, Karimov siymosi aks etgan pochta markalarini nashr etish belgilangan. Mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, buyuk davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston xalqining ulug' va ardoqli farzandi mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov vatanimizni mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib, halokat yoqasiga kelib qolgan yurtimizni qayta tikladi. Buyuk yurtboshimiz g'oyat qaltis va tahlikali bir vaziyatda og'ir qiyinchiliklar va sinovlarga qaramay, tarixan qisqa davrda O'zbekistonni jadal va barqaror sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonaviy demokratik davlatga aylantirdi, deyiladi Mirziyoyev imzolagan farmonda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda Islom Karimov nomini abadiylashtirish to'g'risidagi Shavkat Mirziyoyev farmoniga nisbatan ozodlik mushtariylari bildirgan munosabat turlicha bo'lmoqda. Ulardan